Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na pinakamainit na mga balita ngayong 22 ng Mayo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Labor leader Anthony Albanese nakatakdang maging 31st Prime Minister ng Australia. Samantala, Scott Morrison bumaba na bilang pinuno ng Liberal Party. At Philippines-Australia Friendship Day, ipinagdiriwang ng Pilipinas at Australia ngayong araw. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita na kuha ni Labor leader Anthony Albanese ang panalo sa pedal na halalan at siyang magiging 31st na Prime Minister ng Australia. Bukas Lunes ang kanyang parliamentary team ay opisyal na manunumpa sa tungkulin. Nangako si Albanese na pangungunahan ang pagbabago at kikilos para sa pagkakaisa ng mga Australian matapos na talunin ang 9 taong panunungkulan ng gobyernong Liberal National Coalition. Samantala, kagabi tinanggap na ni Prime Minister Scott Morrison ang pagkatalo. Tinitignan na mananalo ang Labor ng 77 na pwesto sa kabuang 151 sa parlyamento. Tinatantya naman ng mga election expert na makukuha ng koalisyon ng 59 na pwesto sa parlyamento na may hanggang 15 crossbenchers kasama ang 4 na MP mula Partido Greens. Pero habang nagpapatuloy ang pagbibilang ng mga boto sa ngayon, sa opisyal na tala ng Australian Electoral Commission, 73 seats ang hawak ng Labor, 51 para sa koalisyon na may 12 na crossbencher at undecided naman ang natitirang 15. Sa kanyang talumpati kagabi sa harap ng mga taga-suporta, sinabi ni Albanese na malaking bagay ang kanyang pagkakapanalo para sa kabuuang Australia.
It says a lot about our great country that the son of a single mom who was a disability pensioner who grew up in public housing down the road in Camperdown. Can stand before you tonight as Australia's Prime Minister.
Posible pa rin hindi makuha ng Labor ang mayorya sa parlyamento. Mga hulugan na kakailanganin nito ang suporta ng crossbench para sa pamamahala gaya ng nangyari noong taong 2010 at 2013. Samantala, kagabi pa lamang tinanggap na ni Scott Morrison ang pagkatalo sa federal na halalan. Inihayag din ito ang pagbaba sa pwesto bilang pinuno ng Liberal Party pero mananatili bilang MP sa ngayon.
On a night like tonight, it is proper to acknowledge the functioning of our democracy. I've always believed in Australians and their judgment, and I've always been prepared to accept their verdicts. And tonight they have delivered their verdict, and I congratulate Anthony Albanese and the Labor Party, and I wish him and his government all the very best.
Sa kanyang talumpati kagabi, sinabi nito na isang mahirap na gabi para sa mga Liberals at National sa buong bansa. Sa pagbabalik ni Scott Morrison sa pwesto bilang leader ng Liberal Party, malamang na si Peter Dutton ang maging susunod na leader ng oposisyon. Si Treasurer Josh Frydenberg na itinuturing sana na maging leader ay nanganganib na matalo ng independent na si Monique Ryan. Mahigit 10% ng botante ay ang umayaw sa kanya at nagbago ng boto. Habang inihayag ni Scott Morrison ang pagbibitiw bilang leader ng Liberal Party, nagpahayag naman ito na labis niyang ipinagmamalaki na pamunuan ng Australia sa ilan sa pinakamahirap na pagkakataon sa nakalipas na ilang taon.
What Australians have endured over these past few years has shown a tremendous depth of character and resilience and strength. And each and every day, I've had the great privilege to lead this nation over the last more than 3.5 years. And the one thing I've always counted on has been the strength and resilience and character of the Australian people. It has been the Australian people under the strong support of a strong government that has enabled all of us to come through to where we are today.
Samantala, sa panalo ng Labor, si Penny Wong ang magiging bagong leader ng gobyerno sa hanay ng Senado at siya din ang magiging Federal Foreign Affairs Minister. Ayon kay Wong, ang panalo ng Labor ay maglalapit para matupad ng Australia ang pangako ng Uluru Statement from the Heart na hangad na maisama sa konstitusyon ang pagkakaroon ng boses ng First Nations sa parlyamento. Dagdag nito na ang panalo ng Labor ay tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa.
Australians have chosen. Australians have chosen and they have chosen change. Australians have chosen and they have chosen hope. Australians have chosen and they have looked to the future. A better future for all.
Dagdag nito, nakikilos din ang bagong gobyerno sa issue ng climate change, magiging inclusive sa mga kababaihan at pagkakaisahin ng lahat at hindi pagwawatak-watakin ang bansa. Nagpasalamat naman sa mga botante ang leader ng Greens na si Adam Bandt sa kanilang pagpapakita ng tiwala sa partido nito. Nakuha ng Greens ang 2 pwesto at posibleng umabot ito ng hanggang 5 pwesto sa lower house. Muling panalo si Adam Bandt sa Melbourne at tinalo ng Greens ang Liberal para makuha ang pwesto sa lugar sa Queensland. Ani Bandt, ang magandang resulta para sa Greens ay sumasalamin sa mga alalhanin ng komunidad tungkol sa climate change. At sa balita naman kaugnay ng Pilipinas, ipinagdiriwang ng Pilipinas at Australia ngayong araw ang 76 na taon ng diplomatikong pagkakaibigan nito. Sa araw na ito, May 22, isang celebration ang gagawin ng Australian Embassy sa Maynila para markahan ang Philippines-Australia Friendship Day. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, Stephen J. Robinson AO, taon-taon ipinagdiriwang ng Pilipinas o ipinagdiriwang ang Philippines-Australia Friendship Day sa pamamagitan ng mga festival o pista sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas gaya na lamang ng manakaraang taong events sa Maynila, Cebu at Davao. Ipinagdiriwang na okasyon ngayong araw ang malapit na ugnay ng Pilipinas at Australia kasama na ang pagtutulungan sa kalakalan, development, defense at seguridad. At sa ulat panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, uulanin at posibleng bumagyo, 24 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 21. Sa Melbourne, bahagyang maulap, 14. Pareho din ang kondisyon sa Hobart, 14 degrees. Maaraw naman sa Canberra, 16. Medyo uulanin naman sa Wollongong, 18 degrees. Medyo uulanin din sa Sydney, 20. At ganun din sa Newcastle, 20 degrees. Uulanin din sa Brisbane, 21. Bahagyang maulap naman sa Cairns, 29. Habang sa Darwin, maaraw sa 34 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako si Ana Limbiolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.